nga lajmet shoqërore e politike.
140 milion gra në përbot janë viktima të abuzimeve fizike si gjymtimit organeve genitale apo të dhunës psikologjike, seksuale e deri të sklavërisë. Kjo është shifra trondhice që u bë e ditur gjatë punimeve dy ditore të konferences ndërkombëtare mbi dhunën kundër grave që u mbyll sot në Rom, organizuar në kuadër të grupit të Teçës. Dokumenti që u nënshkrua nga pjesëmarrësit përmbledh një sër masash konkrete që duhen marrë për ta luftuar këtë dokuri. Ky dokument do të shqyrtohet në mbledhjen e ardhshme të grupit të Teçës të ministrave të jashtëm në program për në fund të këtij muaji.
Duhet ta ndjejmë veten përgjegjës që nuk është bërë saç duhet për afërmimin e lirisë të dinjitetit dhe të barazisë e të drejtave të gravet. Me këto fjalë presidenti italian hapi punimet e kësaj konference që ishte organizuar me nismën e ministrisë së jashtme të Italisë. Pjesëmarrësit që morën fjalën vunë duke se denoncime që bëhen në përbot për përdhunime, për dhunë brenda mureve të shtëpisë, për dhunë që ushtrohet gjatë konflikteve të armatosura ndaj gravet, nuk janë veç se maja e icebergut. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të gravet nga Irani, Afganistani, Maroku, Kina, Arabia Saudite e Nigeria, të cilat me fakte dhe shifra konkrete sollën dëshmi rëndqith se mbi gjendjen e rënd të gravet në këto vende. Ja dëshmia e gjykatës Marsha Bazel nga Afganistani.
I am director of one legal organization which name is
Un drejtoj shoqatën Afghanistan Progressive Law Organization, një shoqatë legale që ka si synim mbrojtjen e grave nga dhuna në familje. Shumica e popullsisë afgane përbëhet nga gratë. Ato janë 55%. Kemi raste ku ndaj vajzave shumë të reja të porsa martuara ushtrohet dhunë jo vetëm nga ana burrave, por edhe nga të afërmit. Ne nxisim gratë të dalin haptas, ti denoncojnë këto raste. Por shpeshherë kur ato ngrejnë kry, bashkëshortët i denoncojnë për kuror shkelje, duke thënë se kanë ikur nga shtëpia me burra të tjerë. Pikërisht këtyre grave, ne ju bëhemi krah dhe i ndihmojmë nga pikpamja ligjore. Fatkeqësisht janë ende shumë të pakta gratë që na drejtohen ne. Të tjerat nuk kanë guxim të vinë në zyrat tona për të kërkuar ndihmë sepse kanë frikë nga hakmarrjet.